Prezident Mirziyoyev diniy sohadagi islohotlardan chekina boshlagan. Imom Xatib Fazliddin Parpiyevni jamoatchilikni to'lqinlantirgan murojaati ortidan ishdan olinishi yangi hokimiyat davrida ham e'tiqod erkinligi og'ir muammo sifatida qolayotganligini ko'rsatgan. Juma kuni mamlakatda diniy erkinliklar toptalayotgani haqida prezident Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqqan imom shanba kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi qaroriga ko'ra ishdan olingan. Parpiyevning o'zi ijtimoiy tarmoqda ishdan olingani diniy vaziyat yuzasidan boshqa munosabat bildirmasligi haqida bayonot qoldirgan.
Prezident baribir katta katta gaplarni gapirgan, uncha-muncha gaplar emas ular. Endi o'shalarni teskarisi bo'lib turganda, menimcha 180% teskarisiga rozi bo'lmaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda rasman lavozimda bo'lgan imom xatibning mamlakatda diniy erkinliklar toptalayotgani haqida bayonot qilishi mustaqil mamlakat tarixida kam kuzatiladigan holat. Shu bois Omina masjidi imom xatibi Fazliddin Parpiyevni vijdon erkinligi toptalayotgani haqida prezident Mirziyoyevga juma kuni qilgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda shiddat bilan tarqaldi. Jamoatchilikda qizg'in muhokama qo'zg'adi. Juma namozidan so'ng masjid minbarida turib o'z murojaatini yozgan Parpiyev shu kunning o'zidayoq musulmonlar idorasi va maxsus xizmatlar suhbatidan o'tkazildi. 8 sentyabrga borib esa O'zbekiston musulmonlar idorasi imom xatibni ishdan oldi. Idora bilan suhbatda pushaymonlik haqida video murojaat yozishdan bosh tortgan Parpiyev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida diniy vaziyat haqida boshqa gapirmasligi imomlik vakolatini topshirgani haqida bayonot qoldirgan. Parpiyev o'z murojaatida diniy erkinliklar bo'g'ilayotgani, nafaqat hijob balki oddiy ro'molga ham taqiq qo'yilgani, huquq-tartibot idoralarini diniy jamoatchilik ustidan o'rnatgan nazorati odamlarni prezident siyosatiga qarshi qilib qo'yayotgani haqida gapirgan edi. Parpiyev shuningdek mamlakatdagi 5000 imomdan birortasi prezidentga haqiqiy vaziyat haqida gapirishini shubha ostiga oladi. Diniy huquqlari buzilgan musulmonlarni bevosita prezidentga shikoyat qilishga chaqiradi. Parpiyevning murojaati diniy mavzuda yozgan blogerlar ustidan o'tgan hibslar ortidan kuzatilmoqda. Maktablarda hijobga taqiq qo'yilishiga qarshi mulohaza bildirgan blogerlar himoyasi uchun jamoatchilik tomonidan prezident Mirziyoyevga murojaat hozirlanayotgan edi. Shu munozaralar barobarida Parpiyevning jamoatchilikni larzaga keltirgan bayonoti yuzaga chiqishi din va e'tiqod erkinligi tobora og'irlashayotganiga doir munozaralarni o'rtaga chiqarmoqda. Karimov davridagi diniy siyosat tahlil qilingan kitob muallifi, yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon yangi hokimiyatni ham diniy sohadagi islohotlarni kuzatib, o'z mulohazalarini jamoatchilikka taqdim etib kelmoqda. Yozuvchiga ko'ra, so'nggi hodisalar yangi hokimiyat ham diniy siyosatdagi islohotlardan chekina boshlaganligini ko'rsatmoqda.
Albatta, o'sha islohotlar prezident o'ylaganidek amalga oshmaganini bildiradi. Bu amalga oshgan bo'lgani deydi, bilasizmi, bir diniy xodimlarimizni bir sabrlari juda baland, keyin gumonlari ham juda yaxshi, sal narsaga bunaqangi bayonot bilan chiqmaydi. Judayam o'ylab bu 20 yillar bilmasligim to'g'risi. Agar bundan salgina yaxshi bo'lganida gullab yashnab ishlashgan bo'lardi. Lekin mana shu narsa bor, bu norozilik, bu o'sha aytilgan gaplar bo'lmayotganligi. Aksincha, mana iyun oyi, iyul oyidan buyog'iga orqaga qarab ketayotgani diniy siyosatda buni ko'rib turganlar endi ichida ozgina vijdoni bor ekan bu yigitni portladi, otilib chiqdi endi o'sha gaplarini aytib oldi. Bu o'sha qilaman degan, bajaraman degan siyosatlar minbarlarda turib aytilgan islohot qilamiz deb qilamiz degan islohotlar oxirigacha bormaganini, aksincha teskari tomonga qarab ketib qolganini bildiradi.
Degan fikrda yozuvchi. Diniy sohadagi islohotlar prezident Mirziyoyev diniy jamoatchilikka iftorlik berishi, ulamo, imomlar bilan uchrashuv o'tkazishi, qora ro'yxatga kiritilgan dindorlarni afv qilishidan boshlangan edi. Parpiyev bayonotida murojaatini prezidentga yetib borishiga, Mirziyoyevni haqiqiy vaziyatdan xabardor ekanligiga shubha bildiradi. Yozuvchi Nurulloh Raufxon ham prezident Mirziyoyev vaziyat qanday ekanligidan xabardor emas deb hisoblaydi.
Albatta, Karimov davridagi odatga ko'ra respublikadagi ahvol Karimovga rosa filtrlanib o'tardi yoki bo'yab rangli qilib o'tkazilar edi. Shunaqa bo'lyaptimi, prezidentga hamma narsa yetib bormayapti deb o'ylayman. Chunki prezident baribir katta-katta gaplarni gapirgan, uncha-muncha gaplar emas ular. Endi o'shalarni teskarisi bo'lib turganda, menimcha 180% teskarisiga rozi bo'lmaydi. Faqat bitta ma'lumotlar yetmayapti deb o'ylayman.
Imom Fazliddin Parpivning jamoatchilikdagi portlashga qiyoslangan bu murojaatini o'zbek matbuoti ham chetlab o'tgani kuzatiladi. O'zbekiston musulmonlar idorasini Omina masjidi imom xatibi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi buyrug'ida Fazliddin Parpiv odob komissiyasi yig'ilishi qaroriga ko'ra ishdan olingani ko'rsatilgan. Muftiy Usmonxon Alimov imzolagan buyruqda imom qaysi odob qoidalarini buzgani haqida tafsilotlar keltirilmagan. Nurloh Ravxon nazarida hukumat miqyosidagi bayonotlarga qaramasdan jamiyatda, ayniqsa diniy jamoatchilikda o'zgarishlar kechmadi. Aynan shuning uchun Parpiv tomonidan aytilgan oddiy haqiqatlar odamlarni junbushga keltirdi.
Bu hozirgi Parpivning gaplari normal jamiyatlarda juda oddiy gaplar. Nihoyatda bir oddiy, kundalik nimada aytilishi mumkin bo'lgan aytildi va uncha katta parvo berish lozim bo'lmagan gaplar. Bu to'g'ri gaplarni aytdi. Lekin biz shu qadar ahvolga tushganmizki, shu qadar qo'rquv ostida yashaymizki, ayniqsa diniy sohada, ayniqsa imomlarimiz. Imomlarning og'zidan bu gapni chiqishi bombaga o'xshab tuyuldi. Oddiy gaplarni chiqishi shu bugungi bo'layotgan voqealarga oddiy munosabatni bildirdi. Bir tavomidan, odatdan bir salgina chetga chiqdi. Xolos. Lekin bu shu qadar rezonans berishi, masjidga ketma-ket odamlarni yog'ilishi, u kishini boshiga keladigan musibatni kutib tayyorlanib turishlari, bular hammasi bizda normal jamiyat emasligi, normal munosabat yo'qligini bildiradi xolos. Odamlarimizni munosabatlari ham shundan deb o'ylayman.
Ta'kidlash joiz, O'zbekistonda e'tiqod erkinligiga doir munozaralar maktabda hijob, diniy kiyimlar taqiqlanishidan so'ng boshlandi. Bir muddat oldin diniy mavzuda chiqish qilgan blogerlar hibs qilingan, ma'muriy qamoq jazosiga tortilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur,